Ostirala da, kirola aipatzeko ordua etorri zauku bai beraz eta hortarako, hor ditugu, Aritz Santa Maria, Naiz irratitik eta Paula Osko Santxeta irratitik, arratsaldeon.
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 Ongi, ostiraluntan?
Bai, asteburua bai? Gertu beraz gogotsu.
Hori da, bai, bai.
Denek sentsazio berdinarekin dirudienez gaur. Bo, eta gaur beraz kirola bai aipatuko dugu, baina kirola eta dirua eta sosa aipatzea. Pentsatu dut, egia erran ikusi baitut hor Osasunak beraz futbol taldeak 86 milioi euroren aurre kontua onartu zuela, inoizko handiena dirudienez. Eta ba ezakit, egia erran ni ez naiz hainbesteko aditua hortarako Paula Aritz hor zarete beharrik. Iduriz kirol arloan fin dabil Osasuna azken urteetan eta ekonomiaren alorrean ere. Hortaz zer diozue berdin Aritz, zurekin hasteko.
Bueno, egia da azken urte hauetan Osasuna fin ibili dela, baino aurten edo behintzate azken aldi hontan ez dabil hain ondo, eta ekonomia aldetik bai, historiako aurrekontu altuenak dire, baino ezin azto utzi orain 10 urte kristone deudazuela taldeak eta hortik ateratzeko zailtasun handiak izan zituela, besteak beste tasoare kirol eremua saldu behar izan zuela eta bar, beraz bueno, orain ekonomia atletik bai dagoela ba superraldi batean edo esango dugu, baino ezin aztu duela 10 urte ba junak pasa zituela.
Paula?
Bai, gauza bera, nahi ere egon naiz pixa batez, bueno, ba, azken aldian onartu duten aurrekontu hori begira, pixka bat ze irabazi izan dituen azken urteetan, ba, pixkat konparaketa saiatzen egiten edo ikusten ez, azken urteetan nola egin duen, ba, pixka bat gora ez, klubak, batez ere, bueno, aipatu duzu, 86 milioi euroko aurrekontua onartu duela denboraldi honetarako inozko aurrekonturik handiena izan dena, eta azkenean, bueno, azken 10 urteetan poliki gura egin duela, 30 milioi eurokoak izan direla orotara, ba, izan dituen irabaziak, gastuak eta irabaziak ez kontuan hartuta edo ingresoak kontuan hartuta, eta bueno, ba, aipatu du Aritzek ere ez, azkenean azken 10 urteetan emaitzak direla eta edo taldea, lehen taldea batez ere, obera, lehen taldeak obera egin duela eta horrek ere kartzen du ez, pixka bat, ba, jende gehiago hurbiltzea sadarrera eta beraz ba, sarrera gehiago saltzea eta bueno, ba, orotara ez, ingreso edo irabazi gehiago edukitzea, bueno, ba, pixkat taldeak ere hobera egin duelako ez, eta urten, ba, ez baldin bada horrela ere guztiz, bueno, ba, azkenean, babesle gehiago edo potenteagoak ere izan ditzake taldeak horregatik ez, azken urteetan gora egin duelako, telebistako baimenak ere kontuan hartu behar dira, edo eta sarrerakin, aipatu duguna ez, lortutakoak, ba, diru kopuru hori guztiak gora egin du, eta bueno, kontuan hartu behar da, ba, horrek egiten duela ez, pixka bat gehiago aztea kluba, eta aurre kontua handiago bat edu ukitzea ere, baino irabaziak ere gehiago direlako, naiz eta kontuan hartu behar da begiratu dutela eta gastuak ere 80 milioi eurokoak izanen direla, beraz, bueno, ba, hor ere aldea dago, edo aldea, edo, bueno, bederen kontuan, edo zakit, konparaketa horretan ere ikusi behar da, ez, aurre kontu hori. Eta gero, aipatu nahi nuen ere, bueno, neri bederen, eta pesatzen dut denoi ere, ez, irudituko zaigula 86 milioi euroko aurre kontua, bueno, ba, nahiko handia dela, ez, edo, hainbertze zero ikusteako, ba, potentea da, ez, baino, hala ere, lehen mailako taldeen artean, ba, ez dut sobera begiratu, baino aurrekonturik apalena edo apalenetarikoa izanen duen kluba izanen dela Osasuna, ez?
Bai, nik Paolak jo denetik azken finean sigarren urtez lehenengo mailan egoteak bada babes ekonomiko bat ematen dizu, baina horren ikuste beste eztabaida bat sartzen dela klubaren ereduari dagokionean. Zer nahi dute zale gorritxoek? Lehenengo mailan egon eta fitxaketekin jokatu edo, akaso ba, bigarren mailan edo lehenengo maila tartean egon, eta tasoareko jendearekin jokatu. Baina ban, hori bada beste eztabaida sakon bat, eta Paulak esan duen bezala, naiz eta 86 milioi euroren aurrekontua asko den, ba, esan bezala, lehenengo mailako apalenetakoa izanen da. Alabesek nire harritu dit, Alabesek 80 milioiko aurrekontua izango duela, adibidez, eta gero, bueno, noski Realak eta Atletikek nahiko gehiago, baina nik ekarri nahi nuen beste datu bat, Ea zer emozio pizten dizue urrengo datuanek. Atzo bertan, Iruñeko udalak onartu zituen bere aurrekontuak eta 286 milioi euroko aurrekontua izanen du. Hau da, Osasunaren aurrekontua Iruñeko udalaren aurrekontuaren herena da, eta niri horrek harritu nago, esan, ostras, nolatan talde batek izan dezake hiri baten aurrekontuaren herena.
Bai. Galdera onaritz, eta jada hor dirutza, eta zuk Paula ere ala zenion, milioiak, hasten direlarik kontatzen, 85, 200 milioi, bo, guretzat horiek dira pixka bat urrun diren zemakiak, baina jada konparatzea hiri nagusi bati, eta zemat langile kudeatu behar dituen, eta diruz ama haundi horiek pixka bat hasi zareta aipatzen ere, ezagit Bilboko Atletik edo Donostiako errealari pentsatu nik, baina horiek taldi lodiagoak dira, horien auge kontuak ere erraldoiagoak ere izan behar dira, orduan zakit hor zeinetan eragina duen ere taldearen nola erran zaletasunekiko edo talde herrikoiagoa edo ez, horrek aldaketak ekarriko ditu behar bada adibes Osasunaren zat, zuhasi zinen aipatzen aritz, bizpairu galdera badira ber galderan, baina
ai, ezakit, osnartu beharreko kontua, ezakit, zer esango duen Paulak egia esan da.
Ba, ezakit, aipatu duzu, Arantxa, azkenean konparaketa bat ikusita dira aipatu gula, ez? Osasunak, pixka eta aurrekontua palagoa duela, naiz eta 86 milioi euroko aurrekontua izan, ez? Baina lehen mailan dauden taldeetatik, ba, horrela da, apalena edo apalenetarikoa da. Eta begiratu ditut Atletik eta Errealen Erreal klubaren aurrekontuak, Atletikek adibidez, ia 186 milioi euroko aurrekontua du, hauek ere, uste dut, lehen urtean, pasaden denboraldian, baino aurrekontua handiagoa dutela, pasaden denboraldian 146 milioi euroko aurrekontua zuten, eta Errealak 160 milioi euroko aurrekontua, hauek ere inoizko handiena. Eta bueno, bai, zer ikusia izanen du zaletasunak edo ez klubaren nortasunak ere. Egia da, hiru hauek ere erranen nukela, nahiko zaletu edo zale fidelak dituzten taldeak direla, herrikoiak direla, ez? Agian batzuk berze batzuk baino gutxiago gehiago, ez dakit, baino bai hiru talde euskaldun hauek uste dut, zalei dagokionez edo nahiko fidelak erran bezala eta nahiko herrikoiak ere badirela, ez? Eta horrek agian ekartzen du bederen, ze kluben diru sarrera gehiena normalean, ba zaleen kuotak dira, bazkideen kuotak erran dezakegu, eta gero partiduen sarreretan ere lortutako dirua, hori diru sarrera handia da normalean klubentzat, ez? Eta azkenean pentsatzen dut hortik ere hartuko dutela klub hauek, ba erran bezala, ez? Beraien irabazietatik gehiena, ba azkenean zale hauen fideltasunagatik, eta ez dakit, alde batetik gero konparatu behar da hauen, naiz eta Atletikek eta Errealak aurrekontu handiago bat eduki Osasunarekin konparatuta, hauek konparatzen baditugu hiruak ere, ba bertze lehen mailako bertze klub batzuekin, ba adibidez handienak aipatzeko, ez, Real Madrid edo Barça, ba euskaldun hauen edo klub euskaldun hauen aurrekontua txikia gelditzen da baita ere, ez, naiz eta handia izan ere. Orduan, ezakit zer erantzun zehazki, baino bai erranen nuke azkenean klub hauen, euskaldu hauen nortasunaren parte dela, ez? Baita zale fidelak edukitzea eta horrek ere ekartzen dula, ba naiz eta pixka bat handitu edo bertze urte batean ba pixka tokerrago ibili eta edo diruz, ez? Erran edut edo maitza aldetik horrek ere dakarrelako, ez? Diru aldetik nola zabilen ikusten, nola egonentzaren, ez? Ikustea ba bueno, hor ere izaten alduela naiz eta apala izan beraien aurrekontua ba pixkat diru sarreren aldetik bederen badakite, ez? Bapatean bazkidek ez dutela ies egingo edo naiz eta bertze maila batean egon eta bertze modu batean osatu edo plantilla edo kluba orokorrean bueno, ba zaleak hor izanen direla asteburu zelaian, ez, talde animatzen, ez dakit ongi erantzun dudan, baino ba, pixka bat, ez zaila zen, pixka bat.
Ni bat nator, bat nator zurekin, Paola, ondo esan duzun bezala, zorionez, esango nuke gainera, hemen Euskal Herrian, zaretuak nahiko gertuko gara gure taldeekin, eta nahiko zaretu herriko jake dira edo, nola baita esatarren, baina nik ere, ez dut inola ere iraultza bate proposatuko batez ere osasun zaleen artean, baino nik pagatzen ditut 400 euro eta piko denboraldi bakoitzean esadarrera joateko 18 alditan holako zerbait, porque gero errege kopako partiduak eta beste partidaren bate baldin badator pagatu behar ditugu, ordaindu behar ditugu, aparte. Orduan ego, igual, herriko definizio hori ere, ezakit aldatu beharko
genuke,
zeren.
Bai, hori egia da, ipatu dugu, ez azkenean, bai.
Sigi.
Bazkideak, ba, fidelak direla, baino, bueno, ba, bai, hori da, ez? Batzuk zaila izanen dutela, ez denek ez dute posible izanen, ez? 400 euro ordaintzea urtean, ba, osasunako bazkide izateko, edo bertze talde bateko bazkide izateko, ez? Azkenean, bueno, ba, da, dirua, egin dut kalkulua, momentu batean, aipatu duzunean, ba, 400 bat euro pagatzen dituzula urtean, 18 partidu ikusteko, 400 zati 18, ba, gutxi beti, eh? Baina, 22-23 euro dira partidako, ez? Sarrerak ez dakit bazkidez izan da, ez dakit sarrerak bueno, zemat ordaintzen diren.
Egiari zor, ez nuen kalkula egin, eta jo, gero lehen mailan partidu bat ikusteko, bazkidez bazara, sarrerak badaude igual 35 eurotan edo. Egia da, klubatzuen artean badagoela nolabaiteko elkarlana eta bar, eta merkeago xeago jartzen dituztela sarrerak, baino. Gu duela gutxi egon ginen Baiekasen, Rayo Baiekano eta Osasunako partidu bate ikusten, eta sarrerak hori, 35 edo 40 euro kostatu zitzaizkigun, eta hori ere bada dirua, bai.
Bai, hori da, eta hau lehen mailan ari gara, eta adibidez lehen mailako ba, Barsaren partido bat ikusteko ere, pentsatzen dut sarrerak haunitzez gehiago kostako direla, eta gero erran nahi nuke, hau hori da, lehen mailako partiduak direla, baino maila bajuetan ere ordaintzen direla sarrerak, eta bueno, ba, agian ezakite burure tortzen zaitez, Orezko regional mailan edo ba, guk adibidez Lesakan, beti gazteren partidu bat ikusteko, bazkidez denak 8 euro pagatu behar ditu. Ez da, 6-8 euro dira uste dut. Gauza beran, bertze klubatzuekin batzutan akordioak egoten dira eta doainik da sarrera. Baina, bueno, ez da haunitz, baina Orezko regional maila bat da, ez? Eta adibidez, ba, hemen Irunen Real Union ikusteagatik, bigarren ref mailan dagoela, 15 euro inguru ordaintzen da sarrera eta bazkide izatea. Orain ez dakit zenbat den bazkide izatearen kuota, zehazki, baino erranen nuke, 100-150 euroren artean dagoela heldu baten bazkide kuota. Hortik, ez dakit seguro, baino hortik dago eta, bueno, ba, bada dirua ere, ez, eta pentsatzen dut jende guztiak ezingo duela hori ere ordaindu, ez, hori ere bada ausnartzeko gai bat egia da, klubak, bueno, klubak duten diru sarrerarik handiena hori dela ere, ez, eta bueno, bazkenean klub bat aintzinera eramatea ere kostatzen dela, noski.
Bai, bada gaia, zale fidela izaiteak baduela kostua ikusi dugu, eta dula zonbait aste genera aipatu ginen zale izaitea zer zen, eta bazela hor pixu bat ala ere jokalariekiko, eta ba horiek zaleak hor izaitea garrantzitsua zela jokalarientzat, baina bazela kontrakoa ere, ba zaleak zerbait itxoiten zutela, zenta fideltasun hori pagatzen dute kakotzen artean, bai hor izanez, bai pagatuz, eta hor zelaia aipatzen dugu, baina erretik kanpo jokatzen dolarik ere zaleak mugitzen direlarik, eta hor bada beste kostu gehi gehi bat gainera.
Bai, eta azken finean futbola negozio bata. Orduan gu nahi ta ez horren parte gara, gainera parte aktiboa eta konstientea esango nuke. Beraz, kritikatzeko almena edo eskubidea noski, baino parte garen horretan ba, gauzak aldatzeko asmorik edo ez badugu ba, futbol negoziaren hori parte aktiboa gara askotan irakurri dugu sareetan eta bar. Futbola izan zela bere garaian pobreke asmaturiko kirola eta orain aberatsek lapurtutako kirola dela. Eta nik uste hori dela ba, definizio onena.
Eta, bon, ezan dugu, Osasunak 86 milioi euroko aurrekontua onartu zuela inoizko handiena, beste zenbaki bat botako dugu, ba, diru hainitz mugiarazten duen kirol hortaz ari garela, Jude Bellingham, Real Madrilentzat, 251 akots 4 milioi balio ditu, hau da ustut atseman dudan zenbaki gorena, saleroste hoietan, bo, Osasunak etzuen erosten alko beraz, ohartu zarete. Zer diozu eolako xalerosteetaz?
Bai, izugarrizko diruko puru pila dela, hasteko. Eta hori, datu hori ikusitan, ba, begiratu ditutez, Real Madrid edo Barsaren aurrekontuak, Real Madridek 1.185 milioi euroko aurrekontua du. Eta Barsak berriz, bai, 1.000 milioi eurokoa, ez? Beraz, bueno, ba, horiek bakarrik ez erosten aldute, erosi ere hitz horrekin, ba, ez pentsat, horrela ibiltzen dugu eta horrela da, ez? Salerosketa bat da jokalariena, baino pertsonak dira eta bueno, hor ere ez dakit pixkat neri sartzen zaiz ez dakit horrelako ez dakit ausnartzeko momentua edo pixkat pentsatu behar dela, ez? Nola tratatzen diren mundu honetan, aipatu duzu aritz negozioa dela eta noski, ez? Baino nola ez dakit mugitzen diren eta nola solasten den jokalari eta zere tarteka, ez? Mundu honetan. Eta erran nahi nuen, bueno, hori Arantxazuk ere aipatu duzu, Osasunak ezingo zuela, ez? Horrelako jokalari bat erosi eta hori da, hain zuzen ere taldeen artean sortzen duen desberdintasuna aurre kontua eta ze jokalari posible dituzun zure taldean eduki, zein erosten aldi dituzun, ez? Edo zeineri ordaintzen aldiozun bere katxeari dagokion ba, prezioa, diruko purua edo soldata eta zein ez, ez? Eta hor, bueno, ba hor sortzen dira kirol guztietan, baina futbolean ere ba taldeen arteko desberdintasunak batzuk baliebide murritzekin egin behar dutela intzinera maila berean eta bertze batzuk ba diruz beteak daudenak, bazkenean kakotxen artean, ez? Baina nahi duten egiten aldutela, nahi duten plantilla sortzen aldutela, eta horren ondorioz ere, ba, seguraski emaitzak, edo emaitzetan isladatua ikusi ahal izanen dela, ba, horixe, beraien dirua, eta beraien erosteko ahalmena, ez? Eta, bueno, ba, hornekin ere ikusten aldugu, futbolak mugitzen duen, ba, diru kopuru pila hori, ez? Tartean, ba, ipatu duguna, ikusleak daude, zaleak, babesleak, telebista, telebistako baimenak eta hori guztia, ez? Eta baino bai, futbolak mugitzen duen diru kopurua izugarrizkoa da eta hala ere talde guztiek ez dute berdin mugitzen eta gero bakoitzak bere baliabideekin ere egin beharko diote aurre aurrekontu handiena duen taldearen kontra ere ari direnean edo maila berean ari direnean ere, ez? Lehen mailan, ba ikusi Real Madrilen eta Osasunaren arteko desberdintasuna, ez? Eta biak ba hor ari dira leian berdin eta baldintza berdinetan, ez? Hori ere agean kakontzen artean, baino bai, hor ari dira.
Bai, oso doz, Paularekin, eta nik azkena ideia hori azpimarratu nahi dut, baldintzak akaso ez direla igualak guztientzat, eta aipatu badugu futbolaren negozio bat dela, merkatu batean eskaria eta eskaintza dauden enean, ba, jokalariak produktuak dira, eta Real Madridek pagatu bazituen 251 milioi euro, akaso beste talderen bat pagatu alzituen 260 milioi euro. Orduan, ez dakit, produktuak dira, pertsonak baino, gero egia da ere jokalariek kriston dirutza soldata irabazten dutela, poltsikarazten dutela, eta horre ere badago beste, bueno, beste eztabaida bat, etikoa ote den, ez dakit zein den Bellinganen soldata, baino dirutza eramango du poltsikora, eta hor badugu beste eztabaida bat baino, azkar-azkar, konparaziotara joz, Real Madridek pagatu baditu 251 milioi Jude Bellingham Real Madridin kamisetarekin jokatzeagatik, Osasunaren eta bestela Paola zuzendu nazazu, fitxaketa garestiena orain Budimir da, eta nik uste 10 milioi pagatu zituela bere garaian Osasunak. Beraz hor, baldintzak igual araguak bai direra berdinak, baina baldintzak ez dakit.
Horri da, ez. Bai, egia da.
Bo, bai, gizakiak dira, bai, baina dena negozioa dela agertzen da, ala ere, hor futbol profesionalan eta kirol profesionalan, kasika ala erran genezake, ez, hor futbola bakrika ipatu dugu, baina beste kiroletan berbidea segitzen dutela erran dezakegu.
Jo, baitu nik gaia bidali zenuenean arantxa ginuen ariketa azkarra eta oso laburra, baina konparazioetara joz berriz ere. Baskoniak Gasteizko Saskibaloi taldeak 17 milioi euroko aurrekontua du, eta Baskoniak Euroligan jokatzen du, ACB Ligan ere zenbait txapelketa irabazi ditu, beraz 17 milioi euro, eta ipatuko dugu Europan bueno, talde garrantzitsua dela. Eskubaloia izpide, Bidasoa Irunek iaz, oraingo aurrekontua ez dut aurkitu, baina iaz 2 milioiko aurrekontua izan zuen eta Europan barnare badabil. Pentsa beraz, bera-bera edo beti ona taldek zer aurrekontu izango duten. Eta ziklismoari txirrindularitzari dagokionez. Laboral kutxa txirrindularitzan 1,8 milioiko aurrekontua. Beraz, konparazioak ez dakit. Osa, ez dira,
oso
ez dira,
gutxi azkenean.
Bai, ez dira ez da kasik egin.
Bai, Paola.
Ni nazioartera joan naiz, segidan pentsatu dut. Ea baden kirolik futbolak, baino gehiago mugitzen duen eta soilik NBA-ko adibidea etorri zait burura, eta kuriositatez begiratu dut ea NBA-ko talde batek batez bertze zenbateko aurrekontua duen, ez? Eta segidan agertu zait zifra bat, bataz bertze, 400 milioi dolarreko aurrekontua duela gaur egun NBA-ko talde batek. Gero, hori bataz bertzekoa da. 2022ko datuak ikusi ditut, eta erraterako Boston Celtics taldeak 6 milioi dolarreko balioa du, balioa, ez da aurrekontua, baino, bueno, ez, taldeak hori balio du, eta Lakers taldeak 10 milioi dolarrekoa, ez, beraz, eta gero, ikusi dutenaren arabera, badira, bertze batzuk gutxiago balio dutenak ere, ba, 1.800 milioi euroko balioa dutenak ere, bueno, ba, izan entzela, ez, Espainiako Liga, Futbol Ligako, lehen mailako adibidez, ba, Real Madrid edo Barsarena, enaiz eta horra ere ez diren iristen bitalde horiek, ez? Baino, bueno, ba, nik uste gainditzen duen bakarra edo bakarrenetarikoa izanen da, ez? Futbolak gainditzen duena, ba, Saskibaloian NBA izanen zela, ez? Eta jokalariak berdin, ba, NBA-ko jokalariak Espainiako ligan aritzen diren talde hobenetariko jokalarien parera, edo uste dut, ba, batzuk ere gaindituko dutela erraz bueno, futbolari horien soldatak. Baino, bertzela, ba, aritzek aipatu duena, bertze bederen Euskal Herrian, ba, datu horiek ditugu, ez? Eta ez dira inolaz ere hurbiltzen, ba, futbol klubeko, Euskal Futbol Klubeko klubek duten aurre kontura, ez, ba, adibidez, Bidasoaren kasua, ez, aipatuko dugu, eta beti hori ere hemen inguruan beti azaleratzen da, ez, naiz eta Bidasoa lehen mailan egon, Europako txapelketan jokatzen egon, ba aurrekontu apalagoa du, adidez, Real Unionek baino, eta Real Union bigarren ref mailan dago, edota jokalarien soldatari begira, ez, gauza bera gertatzen da, ba pareko soldatak dituzte, naiz eta, bueno, ba Bidasoaren mailan egon eta Europako txapelketa jokatzen egon.
Bai, bai, bada joko initz hemen diruaren inguruan, ebeala, hortan utziko dugu gaurko ala ere elkarragurtu aintzin, maduzu itzordu bat, proposatzeko,
bai.
Aste bururako, aritz?
Azkar, bai? Azkar, bihar ezkabarteko kiroldegian badago bokseo eta moaitai gau ekitaldia, eta ipaltuko dut, zeren lehen aldiz behintzate Nafarroan bakarrik emozumea karituko dira. Emakumeak arituko dira borrokan, 22 emakume arituko dira, beraz, 11 konbate, bihar ezkabarteko kiroldegian, arratsaldeko 6etatik aurrera, eta aurretik goizean ere, bada, zenbait hitzaldi, beraz, ni bertan egongo naiz, beraz, hori nire proposamena.
Ba, nik bertzealde, bai, Real Union eta Bidasoa izan ditugu izpide azken momentuan, ba, horien itzorduak aipatuko ditut, izan ere, aste buronetan biak etxean jokatuko dute, beraz, zale gainera batetik bertzerare joateko aukera izanen dute, bederen biak, naiz eta ez osorik, baina zatikare ikusi alizanen dituzte, beraz, Real Unionek lehen da bizi, ba, bihar jokatuko du, arratsaldeko seietan Estadium Galen Ute botaldearen kontra, sailkapeneko liderra dena momentu honetan, beraz, ba, partidu borrokatu eta polita izan eta Bidasoak bertzalde ba, Europako helburuak lortuta indarrez egonen da hartalekun ere bihar arratsaldeko 8:30etan Valladolid taldearen kontra hau ere bere aurkari zuzena dena momentu honetan beraz bi neurketa nahiko borrokatu eta polit izanen dira.
Bikain, behala, Paula Usko, Zaritz, Santa Maria, mil esker, eta entzun uzuen, Malenek bazuen kantu bat proposatzeko, momentu batean, ezkari jodu.
Bai, nahi gabe izan da.
Zerratzen dugu.
Bai, eta Rotenen odio eterno futbolari dedikatutako abesti bat. Besteri gabe.
Untxa, mil esker, horrekin elkarra gortzen dugu, izan untxa.
Aio.
Ederki, berdin, aio. Aio.